بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، وعليك بمن بغى عليهم، أمنهم في أوطانهم وسائر بلاد المسلمين، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان: شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 65 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Erläuterung der Sunna bzw. die Beschreibung der Sunna vom Sheikh Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 165. Nein.
ما زلنا مع الفقرة 29 مع قول المصنف رحمه الله: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. نستمع إلى كلام المصنف مرة ثانية. قال رحمه الله: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. بدأنا في الدرس الماضي شرح هذا الكلام الطيب، وبينا أن من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين، والأصحاب يتفاضلون، وأفضلهم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ثم بقية العشرة المبشرين، ثم بعد ذلك أهل بدر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، ثم بقية الأصحاب يتفاضلون وفق منازلهم رضي الله عنهم أجمعين. هذا ملخص ما ذكرناه في الدرس الماضي. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هم خير الناس بعد الأنبياء والرسل، ولن يصل أحد ممن جاء من بعدهم إلى رتبتهم أو إلى فضلهم رضي الله عنهم أجمعين. لماذا؟ لأن النبي قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لذلك من الأحكام المتعلقة ببيان منزلة الصحابة أن الذي يطعن في الصحابة الكرام رضي الله عنهم فهو كافر مرتد. الذي يطعن في أصحاب رسول الله باللعن أو بالتكفير أو بالهمز أو باللمز كفعل الروافض فهو كافر مرتد عن الإسلام، فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأن الله تعالى أثنى عليهم ومدحهم في كثير من آيات القرآن. كذلك النبي العدنان صلوات ربي وتسليماته عليه أثنى عليهم ومدحهم في كثير من النصوص، فالذي يلعنهم أو يطعنهم إنما يكذب الله ويكذب رسول الله، والذي يكذب الله وكافر مرتد، وكافر مرتد. فهذا حكم لا بد أن ينتبه له. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس كما بينت، وهم شهودنا، نقلت وحي السماء إلينا، نقلوا إلينا القرآن، ونقلوا إلينا سنة النبي العدنان، فالطاعن فيهم طاعن في الإسلام وهادم للإسلام. فرضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. هل رأيتم تزكية أعظم من تزكية الله لهم بأن جعل إيمانهم هو المقياس وهو الميزان؟ فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهل رأيتم تزكية أعظم من قول الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ بل ومن قول النبي عليه الصلاة والتسليم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وبقوله عليه الصلاة والتسليم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو جاء أحدكم بمثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. إذن من همزهم أو لمزهم أو طعنهم فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأنه باختصار كذب الله وكذب رسوله وهدم دين الإسلام. نعم.
Wir sind immer noch mit dem 29. Zitat des Autors, rahimahullah ta'ala, wo er sagt, dass die Besten von dieser Umma nach den Propheten und den Gesandten sind Abu Bakr Siddiq, Umar, Uthman, radiallahu anhum. Und so hat uns Ibn Abbas, radiallahu anhuma, erzählt. Nein, Ibn Umar hat uns erzählt, genau. Er sagte, wir saßen zusammen und der Prophet war bei uns gewesen und wir haben gesagt, dass die besten Menschen nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr Siddiq, Umar und Uthman, und er hat zugehört. Er hat zugehört, aber er hat es nicht widerlegt oder er hat es nicht als Lüge oder als Unwahrheit gekennzeichnet. Das heißt, in den letzten Vorträgen haben wir bereits angefangen und gesagt, dass die Überzeugung von Ahlus Sunnah wa Jama'a darin besteht vor allem, oder die glauben daran, dass die besten Menschen nach den Propheten und den Gesandten die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und diese Gefährten haben noch bestimmte Priorisierungen in sich selbst. Und der Beste unter ihnen ist Abu Bakr Siddiq, danach kommt Umar, dann Uthman und dann Ali ibn Abi Talib radiallahu anhum ajma'in. Und danach kommen die 10 Al-Mubashirina bil-Jannah, denen der Paradiesgarten versprochen worden ist. Und danach kommen dann das Volk oder diejenigen, die in Badr, in der Schlacht von Badr gekämpft haben. Und danach kommt diejenigen, die nennen sie das Volk von Bay'at al-Ridwan, die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam quasi geholfen haben und dort sich versammelt haben. Das war in der Schlacht von Al-Hudaybiyah. Und das sind dann daraufhin die besten Menschen. Und es ist ebenfalls auch klar, dass niemand, der nach ihnen gekommen ist, wird jemals ihren Stellenwert erreichen oder ihren Vorzug erreichen. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, khayrun nasi, die besten der Menschen, qarni, meine Generation, thumma alladhina yalunahum, und die nach ihnen kommen, und dann nochmal die nach ihnen kommen. Das heißt, diesen Stellenwert wird niemand von uns erreichen können. Und deswegen dürfen wir, derjenige, der die Gefährten radiallahu anhum in irgendeiner Art und Weise beleidigt, beschimpft oder in ihren Stellenwert reduziert, ist ungläubig. Er ist ungläubig. Weil Allah Azza wa Jalla hat die Gefährten radiallahu anhum im Koran in mehreren Versen Lob gepriesen und auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls. Und wer quasi trotzdem sagt, dass die Gefährten oder sie beschimpft, das heißt im Endeffekt, er bezichtigt Allah Azza wa Jalla der Lüge oder den Propheten der Lüge. Und wer den Allah Azza wa Jalla der Lüge bezichtigt, der ist ungläubig. Denn diese Menschen sind diejenigen, die uns den Koran und die Sunna transferiert haben oder gegeben haben, übertragen haben. Und deswegen dürfen wir sie auch auf jeden Fall nicht der Lüge bezichtigen. Allah Azza wa Jalla sagt, wenn sie an das glauben, woran sie glauben, dann sind sie rechtgeleitet. Das heißt, er hat den Glauben mit der Rechtleitung der Gefährten gleichgesetzt. Und Allah Azza wa Jalla sagt weiterhin, وَرَضِيَ anhum wa رَضُوا عَنْهُ, Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit Allah zufrieden. Ein weiterer Lobpreisung von Allah Azza wa Jalla. Und der Prophet, wie wir bereits erwähnt haben, sagte er, die besten Menschen sind meiner Generation und die nach ihnen und die nach ihnen. Und er sagte weiterhin, sallallahu alaihi wasallam, لَا تَصُبُّ أَصْحَابِي, beleidigt beziehungsweise beschimpft nicht meine Gefährten. Ja.
قول المصنف هكذا رؤي لنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع بذلك النبي صلوات ربي وتسليمات عليه فلا ينكره وهذا من السنن التقريرية لأن السنة هي كل ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والتسليم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية السنة هي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية يبقى عندي سنة اسمها السنة القولية والمقصود بها أقوال النبي عليه الصلاة والسلام كحديث عبد الله كحديث عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. حديث النية، فده بنسميه سنة قولية عند قول النبي. كذلك حديث ابن عمر، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، رواية البخاري. وفي رواية: وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. والترتيب: الصوم قبل الحج، وإن كانت رواية البخاري: الحج قبل الصيام. أجاب عن ذلك ابن عمر عندما سئل عن هذه الرواية، قال: بل الصوم قبل الحج. فدي اسمها السنة القولية بأقوال النبي. ما تسمع قال رسول الله، بل سنة قولية. والسنة القولية أعلى مرتبة من مراتب السنة من حيث القوة. تليها السنة الفعلية، وهي أفعال النبي عليه الصلاة والتسليم. أفعاله: كيف كان يأكل، كيف ينام، كيف يمشي، كيف يفعل كذا، يفعل كذا. فدي بنسميها السنة الفعلية. كان يأكل بيمينه، دي سنة فعلية. ينام على شقه الأيمن، سنة فعلية. إذا خرج من بيته نظر إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أجهل أو يجهل علي، أو أظلم أو أظلم، ودي سنة مهجورة. قل من ينظر للسماء عند خروجه من بيته، فهذا فعل النبي وسنة النبي. تقول أم سلمة كما ثبت: كان النبي إذا خرج من بيته نظر إلى السماء، دي سنة فعلية وقل من يفعلها. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أجهل أو يجهل علي، أو أظلم أو أظلم. يبقى دي سنة قولية، والنظر للسماء سنة فعلية. ولذلك عمرو بن سلمة عندما جلس على مائدة رسول الله عليه الصلاة والتسليم، وكانت يده تطيش في الصحفة، يعني لا يحسن يأكل، فقال النبي معلما: يا غلام، سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك، أي من أمامك من القريب منك. فدي سنن فعلية، يبقى تأكل باليمين، وتأكل من القريب منك مما يليك، ومما يليك يتعلق بالسوائل وبكل متماسك من الأطعمة: الشوربة، الملوخية، الحريرة، اشرب من أمامك، الأرز، المكرونة، المتماسك، كل من أمامك، إنما القطع لك أن تلتقط من أمام غيرك. ولا حرج، لحديث أنس أن النبي دعي على طعام، قال أنس: فكان النبي يلتقط الدباء من نواحي القصعة. الدباء يعني القرع العسلي، الكوسة، ما دي سلالة واحدة. فطبعا الطاجن المغربي بيكون فيه الدباء ده، القرعة اللي لونها أصفر دي، عارفينها؟ بتكون قطع مقسمة، قطع فوق الكسكس أو الرز أو كذا، تمام؟ فالنبي كان يلتقطها من نواحي القصعة. إذا كل ما كان قطعا لك أن تأكل من أمام غيرك ولا حرج. زي الفاكهة، قطع التمر ده مثلا هتجد فيه الطيب الطري الجميل، وفيه اليابس الناشف. لو أنا ما عنديش سنان مثلا زي حالتي كده، ما بقدرش أكل اليابس، والطري قدام الواد حسام، فروح أخد من هناك، لا حرج لا حرج، لأن ده قطع حبات، وبلغة التوانسة كعبات، جمع كعبة يعني حتة قطعة، تمام؟ فلك أن تلتقط. كذلك بعض أنواع الفواكه، في منها الحلو ومنها الحامض، وأنت ما بتحبش الحامض، بتحب الحلو، فاللي قدامك حامض، إنما الحلوة الناحية التانية، خد للناحية التانية، وهكذا. فالقطع لك أن تلتقط، إنما السوائل أو المتماسك كل مما يليك، كل مما يلي. إذا الأكل باليمين سنة فعلية، ونقول الأكل باليمين سنة فعلية، لكن الآلة لم تحدد، فكل بما شئت من آلات بقى، تأكل بالملعقة ماشي، تأكل بالشوكة والسكين برضو ماشي، المهم باليمين. تاكل بالعصي زي الجماعه الصينيين ماشي اذا عرفت، لا حرج. النبي لم يحدد آلة، انما كان ياكل بيده اليمنى. الله يرضى عنك يا ابا زيد، بارك الله فيك يا زينب. انما الآلة غير محدده، فالآلة بترجع للجبله. النبي جبله كان ياكل باصابعه الثلاث، ده جبله مش تشريع. فانا ما اعرفش اكل بايديا، وتجد بعض الناس بياكل بالكف كله، ياكل وحر. المهم بيعرف ياكل ازاي، واحد بياكل بالملعقه بياكل بالشوكه، لا حرج. هذا كله لا حرج، ليه؟ لان اكل النبي باصابعه في اليد اليمنى ده جبله وطبع مش تشريع. فمن اراد ان يتاسخ خير وبركه ليك اجر. طب انا ما اقدرش اكل بايديا، احب اكل بملعقه لا حرج، بالشوكه سيدي كل كل بما شئت، وهكذا. يبقى الاكل باليمين دي سنه فعليه. نيجي بقى للسنه التقريريه اللي هي موضوعنا. يعني تقريريه؟ يقول الصحابي قولا او يفعل الصحابي فعلا في عهد النبي فيراه النبي او يسمعه النبي فيقره، يعني يوافق عليه او يسكت عنه، يبقى وافق. زي الحديث اللي بين ايدينا ده، يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول، يعني الصحابة رضي الله عنهم، كنا نقول ورسول الله بين أظهرنا، معنى النبي في حياة النبي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي فلا ينكره. يعني ايه؟ اقره عليه الصلاه والسلام. فبنسميها سنه ايه؟ تقريريه. يبقى الحجه مش بقول الصحابه، في اقرار النبي القول الصحابه. اذن افضل الناس بعد النبي مين؟ ابو بكر، يليه عمر، يليه عثمان، يليه علي. انتبه معي. وأجمع العلماء على أن ترتيبهم في الفضل بترتيبهم في الخلافة، فخلافتهم على الترتيب أبو بكر، عمر، عثمان، علي. فمن أنكر هذا الإجماع كفر. اللي يقول لك أن عليا رضي الله عنه أولى بالخلافة من أبي بكر أو من عمر أو من عثمان وهم أخذوها منه، فهذا القول كفر وردة، لأنه بيخرق الإجماع. أجمع الصحابة على أن ترتيب الخلافة أبو بكر، عمر، عثمان، علي. فدي مسألة إجماع في الخلافة، الترتيب ده. طب قضية الفضل بقى، الفضل عندنا على الترتيب أفضلهم جميعا أبو بكر ثم عمر، واختلف العلماء بين عثمان وعلي. بعضهم يفضل عليا وبعضهم يفضل عثمان في الفضل مش في الخلافة، في الأفضلية. والراجح تقديم عثمان في الفضل على علي، الراجح من أقوالهم تقديم عثمان في الفضل على علي، لأنهم قالوا والفضل وفق ترتيب الخلافة. إجماع الصحابة على هذا الترتيب ومبايعتهم على الخلافة دليل إيش؟ الفضل، دليل الفضل. إذن هذه مسائل مهمة لابد أن تضبط عند طالب العلم. يبقى عند السنة التقريرية إن الصحابي يتكلم أو يفعل فيعلم النبي بذلك فيقره. من ذلك مثلا سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، آخى النبي بينه وبين أبي الدرداء، وكانت أخوة الإيمان أثبت من أخوة النسب بعد الهجرة. في يوم سلمان الفارسي ذهب إلى بيت أخيه أبي الدرداء، فرأى أم الدرداء مبتذلة يعني تلبس ملابس قديمة بالية. فقال يا أم الدرداء: ما لي أراك مبتذلة؟ قالت: سل أخاك صوام بالنهار قوام بالليل ليس له في دنيانا. ودي قضية خطيرة جدا يا إخوة. بعض الناس يعتقد أنه لابد أن يتفرغ للطاعات فقط من صلوات وقيام وصيام، ويهمل بيته، يهمل زوجة وولدا، ويعتقد أنه عابد. هذه ليست عبادة، لأن ديننا دين توازن بين دنيا ودين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. وبعدين الحقوق متعددة والواجبات متعددة. سيدنا عمر عندما رأى الرجل يمكث في المسجد لا يفارقه، فسأله عمر: من ينفق عليك؟ قال: أخي. قال عمر: أخوك أعبد منك، أخوك أعبد منك، اللي بيصلي ويروح العمل للدنيا وينفق عليك أعبد منك. وفي رواية أن عمر ضربه بدرته وقال: يجلس أحدكم ها هنا يقول رب ارزقني رب ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فإحنا عندنا دين ودنيا. شوف حتى سورة الجمعة تضبط لك الفهم ده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ده بيكلم الصحابة خلي بالك، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هم كانوا فين؟ في الأسواق، هم في التجارة، في العمل للدنيا، في التجارات. جه وقت الصلاة قال: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الآن بقى كده استوب عمل الدنيا، في فرض، تعالوا المسجد، حرصوا على الجماعة، صلوا الجمعة. طب قوم صلوا الجمعة، سمعوا الموعظة. قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ارجعوا تاني الأسواق وتجاراتكم وأموالكم، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أرأيتم وسطية واعتدالا وتوازنا مثل هذا التوازن؟ أجاب لا. فدين ودنيا يا إخوة، ما ينفعش تترك أهل بيتك بحجة إن أنت طالب علم بتدرس العلوم الشرعية وتهمل زوجة وأولاد، ما ينفعش، يبقى ما فهمتش الدين. ولذلك لما قالت أم الدرداء ذلك: إذا بسلمان الفارسي عندما جاء أخوه أبو الدرداء أعد الطعام، جلس سلمان على مائدته وقال له: كل. قال: أنا صائم. قال: كل اليوم وصوم غدا. يلا النهاردة أجازة، مش نافلة، عندك ضيف، أخوك عندك ضيف، كل معه. ما دامت نافلة على، نقول له افطر الآن. ودي قضايا خطيرة جدا، كثير من طلاب ما يفهموهاش. يجي له ضيوف: أنا صايم يا جماعة. طب ما أنت هتحرجهم كده، مش هياكلوا ولا يشربوا، وهب أنهم على عجلة من أمرهم، يبقى فوتت عليهم الإكرام، إكرام الضيف واجب، وأنت دي نافلة. يقول ابن عباس: إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. صيام النافلة نافلة، طب وإكرام الضيف إيه؟ واجب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف، بصيغة الأمر للوجوب. فنقول لك النافلة خلاص، وانت في النافلة أمير نفسك، جالك ضيف افطر معه، إلا أن يكون الضيف قريب حبيب فيه ود وهينتظر معك للمغرب يفطر معك فتستأذن. إن رأيت ألا إحراج، إنما وجدت إحراجا كل معه وصوم تاني يوم مش مشكلة دي نقلة. فقال كل الآن وصوم غدا. قعد كده دخل الليل أيم يقيم الليل أبو الدرداء قال ماذا تصنع؟ قال أقوم الليل قال أنام الآن وقم بعد ذلك الليل نام يبقى أصحى الفجر شوية وقيم الليل في زوجة احتيالك في بيت خلي بالك منه. ثم قال له الكلمات الإيمانية الجميلة يا أبا الدرداء إن لربك عليك حق ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا. الكلام ده وصل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال صدق سلمان إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا. فأصبحت سنة تقريرية بإقرار النبي لقول سلمان. الصحابي الذي أراد أن يدرك الصلاة خلف رسول الله حديث أنس جاء مسرعا حتى أنه اجتهدت أنفاسه مش قادر. فلما وصل الصف قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلما فرغ النبي قال من القائل؟ فسكت. قال من القائل؟ ما قال إلا خيرا. قال أنا يا رسول الله. وحكى له القصة. قال إني رأيت 12 ملكا ينزلون من السماء يبتدرونها أيهم يصعد بها أو كما قال النبي. فالحجة مش في قول الصحابي في إقرار النبي لقول الصحابي. فدي اسمها سنة تقريرية. فالحديث اللي بيني اسمه سنة إيش؟ تقريرية. الصحابة يجلسون فيقولون خير الناس بعد النبي أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي والنبي لا ينكر عليهم يعني أقر قوله. إذن هي سنة تقريرية. يبقى أفضل الناس بعد النبي مين؟ أبو بكر الصديق. يقول الصحابة عن أبي بكر والله ما سبقنا أبو بكر بكثير صلاة أو صيام إنما بشيء وقر في قلبه. يا الله هذه القضية إيه؟ قضية قلوب. إي والله العظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب يا بقلب سليم سورة قاف وجاء بقلب منيب. فاحنا عندنا كم طريق؟ طريقان، طريق دنيا وطريق آخر. طريق الدنيا يقطع بالأرجل والأقدام، قال تعالى فامشوا في مناكبه امشي اتحرك. بينما طريق الآخرة يقطع بالقلوب والأعمال خلاص وخشية محبة ورجاء توكل وخوف من العظيم جل جلال. أعمال القلوب يا إخوة لازم نجتهد على القلوب تزكية وعدادا. يقول بعض السلف عالجت نياتي 20 سنة حتى استقامت لي 20 سنة. في 20 سنة كل عمل يعمله يسأل نفسه عن النية، كل قول يعمله يسأل نفسه عن النية. قلت لكم زمان المعلم جلس يعلم الطفل، وكان قديما سلف لازم يجيبوا المؤدب والمعلم لأولادهم، الآن بنجيبهم للإنجليش والدويتش، إنما عشان يعلموا القرآن في البيت لا، يعلموا الأخلاق لا، يعلموا الاستقامة لا، إنما ندفع أموال طائلة في الدروس الخصوصية في بلادنا على المواد الإيه المادية الرياضيات والإنجليش والماس تدفع، إنما الدين يجيبه لك المسجد مجانا ويقرفك كمان ويتعبك كمان، مشكلة كبيرة جدا. المهم المعلم بيعلم الطفل، فترك الباب طارق، باب البيت خبط، الطفل قايم يفتح الباب عادي جدا ولا ايه؟ الباب بيخبط هنفتح. فقال المؤدب معلما: ما نيتك يا ولدي في فتح الباب؟ فتعجب الطفل كما تعجب السامعون: وهل لفتح الباب نية؟ قال: يا ولدي اجلس كي أعلمك، فأنت ما تعلمت بعد. يا ولدي إما أن يكون الطارق للباب أبا أو أما فأنت تفتح بنية بر الوالدين، وإما أن يكون أخا أو أختا، عما أو خالا أو خالة أو عمة، فأنت تفتح بنية صلة الرحم، وإما أن يكون جارا فأنت تفتح بنية الإحسان للجار، وإما أن يكون ضيفا فأنت تفتح بنية إكرام الضيف، وإما أن يكون فقيرا محتاجا فأنت تفتح بنية رفع الحرج عنه، وإما أن يكون مظلوما فأنت تفتح بنية رفع الظلم عنه، وإما أن يكون ظالما فأنت تفتح بنية رده عن الظلم. وعدد له في فتح الباب 70 نية. في فتح الباب بس كم مرة نوينا الخير كله ونحن نقوم نفتح أبوابنا لمن يتركون؟ هي دي القضية، احنا عايزين قلوب، عايزين أعمال، عايزين فهم للمنهج. يبقى وانت خارج من بيتك لازم يكون عندك نوايا الخير كلها. رايح المسجد اصلي في جماعه، لقيت درس علم هتعلم، لقيت حد مريض اسال عنه وادعي له، لقيت جماعه طيبين جايين من بلد غير البلد عشان يجمعوا طهرات لمسجدهم اتبرع بما تيسر لي، سمعت ان في حد مات ادعي له بالرحمه، سمعت ان في جنازه هروح اصلي الجنازه، سمعت ان في اخ غايب عن المكان ربما يكون عنده ظروف اتصل اسال عنه. اجمع الخير، اجمع الخير كله وانت جاي، وانا لسه هقعد انوي ده كله؟ يا واد هي في لحظه، النيه في القلب، كن جامعا لنوايا الخير جميعا واخرج بهذه النوايا. فاحنا محتاجين نجتهد على القلوب شويه ونشتغل ونتاجر بالنوايا، لان تجاره النوايا تجاره العلماء، تجاره العلماء يتاجرون مع ربهم بالنيه. وده اللي قالوا عن الصديق: ما سبقنا بكثير صلاة ولا قيام ولا صيام، إنما سبقنا بشيء وقر في قلبه، رضي الله عنه وأرضاه. إذن يا إخوة، هذا إقرار من نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم على فضل هؤلاء الأربعة على هذا الترتيب: أبو بكر، عمر، عثمان، ثم علي، فرضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. نعم.
دعوت رحمه الله تعالى sagt in diesem Zitat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam unter uns gewesen ist, als wir gesagt haben, dass die besten Menschen nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali ist. Er hat zugehört und er hat nicht geleugnet. Oder er hat nichts dagegen gesagt. Was heißt dies genau? Das heißt im Endeffekt, dass die Sunna, meine lieben Geschwister, sie besteht aus mehreren Teilen. Einmal die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann seine Taten, dann seine Bestätigungen, dann seine Eigenschaften, und zwar die Eigenschaften einer Charaktereigenschaft oder seine natürliche Eigenschaften, die er hat. Wie zum Beispiel er hat immer sallallahu alaihi wasallam mit drei Fingern gegessen. Also er hat so gegessen mit drei Fingern. Das ist eine Eigenschaft namens Hilqiyah. Er ist so geboren, sozusagen. Er mag es, er will es. Und diese Sunna, die wir gerade haben, wie wir gerade gesagt haben, dass der Prophet gewesen ist und die Sahaba gesprochen haben und etwas gesagt haben und der Prophet hat dann sozusagen ihnen zugestimmt oder bestätigt, indem er still gewesen war. Also er hat nicht dazu gesagt. Er sagt nicht, nein, das ist falsch. Er hat es so gelassen. Das heißt, es ist korrekt und richtig. Die Sunna, was die Aussagen anbetrifft, ist zum Beispiel wie die Überlieferung, wo man sagt, wo der Umar ibn Khattab gesagt hat, ich habe den Propheten gehört, wie er sagte, innamal a'malu bin niyat, dass die Taten den Absichten entsprechend sind. Diese Überlieferung ist eine Sunna qawliya, eine Sunna, die die Aussagen betrifft. Oder die Überlieferung von Ibn Umar, radiallahu anhuma, der sagte, der Islam wurde aufgebaut auf 5 Säulen und hat alle 5 Säulen quasi erwähnt. Das ist ebenfalls eine Sunna qawliya. Dann gibt es die andere Variante, nämlich die Taten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist auch ebenfalls eine Sunna, wie der Prophet damals gelebt hat. Wie zum Beispiel, er hat immer mit seiner rechten Hand gegessen. Er hat immer mit seiner rechten Hand gegessen. Oder er hat auf der rechten Seite seines Körpers geschlafen. Und wenn er rausgegangen ist, das Haus verlassen hat, hat er immer in den Himmel geschaut und ein Mitgebet ausgesprochen. Und es gibt mehrere Überlieferungen, die gezeigt haben, wo er sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, auch ebenfalls zu einem Gefährten, iss mit deiner rechten Hand und esse das, was vor dir liegt. Und das gilt vor allem auch für Mahlzeiten, die flüssig sind, wie wenn du Suppe isst zum Beispiel oder irgendwelche oder Tagine ist auch, glaube ich, marokkanische Tagine ist auch vor dir essen. Du kannst nur woanders ein Stück rausnehmen, wenn es etwas ist, wie zum Beispiel Kürbis, genau, mashallah, Baraklafix. Es gibt ja, man benutzt oft in marokkanischen Mahlzeiten, zum Beispiel für Couscous hat man Kürbis, ist quasi rötlich drauf, so Teil geschnitten. Und dann kann man quasi von da hinten ein Teil rausnehmen und essen. Oder wenn ich hier eine Dattel mag, die hier ein bisschen weich sind, da hinten liegt eine, kann ich so rausnehmen, auch wenn sie vor mir ist. Diese Stücke, die verschieden sind, oder zum Beispiel Obst, es gibt ein Obst, das quasi süßer ist und das andere ist nicht reif, also mehr reif, dann kann ich quasi aussuchen, was ich gerne nehmen will. Aber andererseits, was Flüssigkeiten und andere Essensarten, sollte man immer das nehmen, was vor einem liegt. Und eine weitere Überlieferung von der Sunna at-Taqririyya, was die Bestätigungen betrifft, ist diese Überlieferung, die ich gerade erwähnt habe, die Reihenfolge der Gefährten radiallahu anhum wa ardahum. Und diese Reihenfolge, Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali, ist die Reihenfolge die Anordnung, wer als nächstes ein Kalifat gewesen oder ein Führer gewesen ist, ein Amir al-Mu'minin gewesen ist, also wer der Führer gewesen ist. Das ist die Anordnung, das hat Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali. Und es gibt eine Übereinstimmung der Gelehrten darüber, dass diese Reihenfolge richtig ist. Das heißt, und ebenfalls die Sahaba, wie wir gerade in der Überlieferung gesagt haben, haben ebenfalls diese Meinung oder vertreten diese Meinung. Derjenige, der also sagt, nein, Ali ist nicht der Vierte, Ali hätte viel früher sein können, oder vielleicht als Erster oder als Zweiter oder Dritter, je nachdem, wo er gerne haben will, diese Person ist dann ungläubig. Die Person ist ungläubig, weil die Gelehrten haben eine Übereinstimmung darüber, dass die Reihenfolge so richtig ist. Aber nur was die Herrschaft anbetrifft, also die Herrschaft. Aber was den Vorzug anbetrifft, also wer der Beste gewesen ist, dann haben wir Abu Bakr und Umar, aber die Gelehrten haben eine Meinungsverschiedenheit zwischen Uthman oder Ali, wer besser von den beiden ist. Aber die richtigere Meinung, wie der Sheikh Hafidhullah Ta'ala gesagt hat, ist, dass Uthman vor Ali kommt. Oder Uthman hat einen höheren Stellenwert als Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhum ajma'in. Und an sich, der Beweis dafür ist ebenfalls, dass, ich meine, im Endeffekt, dass Uthman als dritter Nachfolger gekommen ist und nicht als vierter, sollte eigentlich schon auf die Weise ausreichen, dass er auch ebenfalls im Stellenwert besser ist als Ali ibn Abi Talib. Und in der Überlieferung von Salman al-Farisi, radiallahu anh, er hat eine brüderliche Beziehung mit Abi Darda gehabt. Der Prophet hat dafür gesorgt. Und eines Tages kam Salman al-Farisi zum Hause von Abi Darda und sah seine Frau dort, hat seine Frau gesehen. Und die hat sich, ja, sie hat sich quasi vergessen oder gehen lassen. Sie hat sich gehen lassen. Das heißt, sie hat vielleicht alte Kleidung angezogen und da fragte sie, ja, Ummu Darda, warum bist du so angezogen? Da sagte er, ja, frag mal deinen Freund, deinen Bruder. Er ist jeden Tag nur am Fasten und er ist nur am Qiyamul Layl machen. Der hat seine Dunya komplett vergessen. Er will die gar nicht haben. Und der Sheikh Hafizullah Ta'ala sagt gerade, viele Menschen haben ein falsches Verständnis über die ganzen Anbetungsarten und denken, wenn man jeden Tag nur am Beten ist und jeden Tag nur am Fasten ist oder andere Ibadah zu machen, das ist quasi macht aus dem starken Mann. Aber das ist unsere Religion. Unsere Religion gibt es eine kleine, eine Balance zwischen Dunya, also diesseits, und Religion. Da muss man eine Balance finden zwischen den beiden Angelegenheiten. Man darf sich nicht nur auf einem Bereich konzentrieren, nur die Religion, und dabei die Dunya vergessen, denn das ist keine Ibadah. Als Umar ibn Khattab eines Tages jemanden gefunden hat, der war nur in der Moschee gebetet, hat nur gebetet, jeden Tag nur in der Moschee gebetet, sagte, ja du, wer arbeitet für dich überhaupt? Er sagte, mein Bruder. Dann sagt zu ihm, dein Bruder ist in der Ibadah tausendmal besser als du. Warum? Weil er geht arbeiten und bringt er für ihn quasi, oder sorgt für ihn oder versorgt ihn. Im Endeffekt, für nichts gibt's nichts. Und deswegen muss man in der Dunya arbeiten, sich um die Dunya kümmern, damit man leben kann. Und Allah Azza wa Jal sagt das ebenfalls im Heiligen Koran, in Surah Al-Jum'ah, wo er sagt, oh ihr Gläubigen, wenn ihr quasi, ich werde es nur kurz beschreiben, nicht die Ayah sagen, aber beschreiben, wenn man quasi in einem Markt ist und am Verkaufen ist zum Beispiel. Und Allah sagt, wenn ihr aber den Adhan hört, Yawm al-Jum'ah, dann lasst die Dunya liegen und geht beten. Jetzt ist Gebetszeiten. Und als die gebetet haben, sagt Allah Azza wa Jal, wenn das Gebet zu Ende ist, dann geht wieder raus in die Dunya und macht oder nimmt von Vorzug von Allah Azza wa Jal das, was er euch gegeben hat. Es gibt so eine Art Tawazun, eine Balance zwischen Dunya und Din. Und deswegen, als er mit Salman al-Farisi gesessen hat auf dem Tisch, er hat er quasi Essen hingebracht, sagte Salman, es tut mir leid, ich bin gerade am Fasten. Er sagte, was für Fasten? Ich bin ein Gast für dich. Da musst du heute essen. Faste morgen. An sich ist ja Fasten eine freiwillige Anbetungsart. Er fastet freiwillig. Aber Ikram al-Daif, die Güte zu einem Gast, ist eine Pflicht. Warum? Weil der Prophet sagte, derjenige, der an Allah glaubt und an dem Tag des Gerichts, sollte seinem Gast gütig sein. Das ist eine Befehlsform, eine Pflicht. Also musst du Pflicht vor der freiwilligen Tat fortgehen. Und deswegen sagt er, iss und faste morgen. Und abends wollte er Qiyamul Layl machen. Sagt, nein, geh jetzt schlafen und mach später Qiyamul Layl. Und daraufhin sagt er am Ende zu ihm das wichtige Zitat, was eigentlich jeder kennt, wo er sagt, ja, aber Darda, Allah Azza wa Jal hat ein Recht für dich. Deine Familie hat ein Recht auf dich. Für dich, auf dich, kann man sagen. Oder dir gegenüber, ein Recht dir gegenüber. Deine Nefs hat ein Recht dir gegenüber. Dann gib jedem Einzelnen sein Recht. Gib jedem Einzelnen sein Recht. Nicht nur Allah Azza wa Jal, auch deine Familie, deine eigene Seele, deine Nefs und so weiter und so fort. Und diese Aussage hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört und sagte, er hat recht. Salman hat recht gehabt und hat dann diesen Zitat wiederholt. Und das ist eine Sunna at-Taqririya, eine Sunna der Bestätigung, dass der Prophet dies gegeben hat. Und ich will ja ein bisschen kürzen, deswegen gucken wir mal nur die wichtigen Sachen, die ich erwähnen muss. Das heißt, im Endeffekt können wir sagen, dass die Dunya, meine Geschwister, ist ein Bereich, wo man mit Füßen laufen muss und Taten zeigen muss. Aber was der Weg der Akhira betrifft, das ist quasi, da muss man mit dem Herzen entgegenlaufen. Die Gefährten sagten, Wallahi al-Azim, Abu Bakr Siddiq, er ist nicht besser als uns oder als wir, nur weil er mehr gefastet hat oder mehr gebetet hat. Nein, irgendetwas war in seinem Herzen gewesen. Und deswegen sagen wir, das Herz ist das Wichtigste überhaupt. Und das ist der Weg zu Akhira. Wie Allah Azza wa immer sagt, nur derjenige, der mit einem gereinigten Herz zu mir kommt, mit einem gereinigten Herz zu mir kommt. Und ein Gelehrter sagt auch ebenfalls, ich habe meine Nier 20 Jahre lang behandelt, bis ich sie letztlich auch haben konnte. Und ein Lehrer hat eines Tages einem Schüler beigebracht, dass beim Türöffnen einer Tür, wenn jemand klopfen würde, sollte man, bevor man die Tür öffnet, über 70 Absichten haben oder sie auch einmal im Herzen haben, damit man die Tür öffnen kann. Warum? Weil die Absichten, das ist ein Handel mit Allah Azza wa Jal. Durch die Absicht allein bekommst du sehr viele Belohnung dafür. Wenn ein Vater reinkommt oder Mutter reinkommt, dann was mit Birrul Walidain, die Güte der Eltern. Wenn andere Familienmitglieder kommen sollten und geklopft haben, dann mit der Bekanntschaftsbande, oder wenn ein Nachbar geklopft hätte, dann mit der Güte zum Nachbarn und so weiter und so fort. Und diese Absichten, meine Geschwister, ist der Handel der Gelehrten, weil sie wissen, wie sie mit Absichten umgehen können.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله فهو أضل من حمار أهله يعني اللي يطعن في خلافة الصديق أو في خلافة عمر أو في خلافة عثمان أو في خلافة علي فهو أضل من الحمار أضل من الحمار لأنه مخالف لإجماع المسلمين لأن المسلمين أجمعوا على تقديم أبي بكر في الخلافة ثم تقديم عمر بعده ثم عثمان ثم علي فالذي يقدم عليا ويقول هو أحق بالخلافة حتى من أبي بكر والصحابة ظلموه وأخذوا الخلافة منه هذا تضليل للأمة والعياذ بالله ومخالفة للنصوص الواردة في ترتيب هؤلاء الخلفاء إذن الترتيب في الخلافة إجماع الترتيب في الخلافة إجماع من أنكر فهو ضال إنما الترتيب في الأفضلية محل خلاف إجماع في أبي بكر وعمر في الأفضلية اختلفوا حول علي وعثمان فاللي يختلف في الأفضلية لا ينكر عليه ليس بضال واحد بيفضل عليا على عثمان لا حرج يفضل عثمان على علي لا حرج ان دي ما فيش اجماع في المساله دي انما الاجماع في ترتيبهم ايه في الخلافه بهذا القدر يا اخوه نكتفي في هذا اللقاء فان قدر بقاء وكان لقاء نواصل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كم ترجم
احنا قلنا الكلام ده ولا
قولوا تاني
انجلات دكتور dass derjenige, der in der Anordnung der rechtschaffenden Kalifen eine andere Aussage trifft als die Übereinstimmung der Gelehrten, ist mehr irre geleitet als ein Esel, ist mehr in Irrleitung gefallen als ein Esel, weil das ist eine Differenzierung zu der Meinung der Muslime, also er vertritt eine andere Meinung als die Gelehrten der Muslime und das führt hinzu, dass die Gesellschaft oder die muslimische Umma ebenfalls in die Irreführung gelangen kann.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم في بعض الأسئلة عبر البث نجيبها ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أخونا أكرم مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام هل يصح أن يذبح العقيقة لطفل بلغ من العمر سن الرشد حيث لم يذبح له عقيقة عندما نعم النبي قال كل غلام مرتهن بعقيقته مرتهن يعني ممنوع عنه الخير ومحجوز عنه البركة حتى يعق عنه فنعم يعق عنه هنا إلياس يقول، ودي ترجمة إلياس الألباني، وسما يترجمه. طب ترجم كده السؤال ده
عند التعارف الحلال جنة،
إيه؟
عند التعارف الحلال لم تتعارف مع بنت أو ولد،
آه
لا يمكنك مقابلة إلا بمحرم، هل المقبول يكون محرم الوالدة بتاعت اللي أضحى القبل؟
بيسأل ويريد الجواب، فهل شرط يكون المحرم موجود لما يروح؟ لازم يكون المحرم موجود لما تروح تشوفه، لازم تروح البيت. وقت البيوت من أبوابها، مش بره، مش في الكافيه.
محرم الأم مش الأب.
ما ينفعش تخرج أصلا، الخطبة لا ترتب أي حقوق، دي أجنبية عنه. بعد العقد تبقى تخرج معاه، بعد العقد يروح وما في البيت بقت أمه، إنما الخطبة يا إخوة دي مجرد وعد بالزواج، لا يترتب عليها أي حقوق. يعني ما ينفعش يقابلها ولا يروح لها البيت ولا يشرب معاهم شاي. ليه؟ لأنه أجنبي. إنما بالعقد بقى زوج يروح براحته، في وجود أبوها، في عدم وجود أبيها، لا حرج، لأنه زوج الآن. إنما بالخطبة فقط كذلك، ما ينفعش. نعم،
سامحني، يعني حتى ولو كان الأب موجود معهم في الخارج،
الخارج فين؟
يخرج برا هو
هيخرجوا يعملوا ايه؟
يتكلموا.
لا يجوز.
نعم
هو بيروح، بس الخاطب ده بيروح رؤية شرعية يشوفها الأول،
نعم
بعد كده يعمل استخارة، تمام نعقد. لا والله هنعقد بعد سنة، خلاص يبقى أجنبية عنك، استنى السنة بقى. حب، ممنوع تكلمها في التليفون، ممنوع تخرج معاها، ممنوع تسامرها، ممنوع تقول لها وحشتيني، ما ينفعش، لا يجوز، دي أجنبية عنك. فاهم يا جماعة؟ الخطبة ما ترتب أي حق، إنما بالعقد نعم. ده ما فيش هنا، ما فيش مخارج ولا مداخل. أخونا إلياس يقول، السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. شيخنا الفاضل، اشتريت شيئا عبر الإنترنت وأخرت التسديد، موجود تطبيق في ألمانيا مربوط بالبنك اسمه كلارنا، إذا تأخر التسديد لشهر فتكون بدون فوائد، ولكن إذا زدت عن الشهر كانت فوائد. هذه المعاملة ربوية، لا يجوز التعامل في هذه المعاملات، لأن أي إضافة غرامة تأخير ربا. أخونا هنور يقول، كنت مسافر وأذن الظهر والعصر وكاد أن يؤذن للمغرب، وكنت جالسا في السيارة ولم أجد مكانا آمنا أصلي فيه خارج السيارة، فصلينا العصر والظهر جمع قصر. على ما فعلته صحيح؟ ما دمت في سيارة خاصة فلا يجوز، لا يجوز الصلاة من قعود في السيارة الخاصة، الفرد بالذات. إنما لو كنت في طائرة أو في قطار وخشيت خروج الوقت ومفيش مكان تصلي من قيام، صليت من قعود للضرورة والعذر. إنما سيارة خاصة، لا، اركن على أي مكان هتجد مكان تصلي فيه، خش أي باركينج، خش أي تنك شتيلة، مفيش حاجة اسمها مفيش مكان، دي سيارة خاصة، اركن في أي مخرج وانزل صلي من قيام جنب سيارتك على الأرض. خايف تتوسخ الهدوم؟ ما تتوسخ الهدوم لله، وبعدين الشوارع هنا كلها نظيفة، مش تتوسخ ولا حاجة، فانزل صلي من قيام. فما فعلته لا يجوز الصلاة من قعود، لأن القيام ركن في الفريضة، لا يسقط إلا بالعذر، ولا عذر لك لأن عندك سيارة خاصة. إنما إن كنت في طائرة أو في قطار، في بعض الطائرات 12 ساعة في الجو، في الحالة دي نقول لك إذا خشيت خروج الوقت ابحث عن مكان تصلي من القيام، ما وجدتش صلي من قعود لأنك معذور. إنما اللي عنده سيارة خاصة كاين عذر، ما عنده عذر، ينزل ويصلي جنب السيارة من قيام، فعليك إعادة الصلاتين إن فعلت. أخونا أحمد يقول، السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته، جزاك الله خير، آمين. كيف يكون التسبيح في اليد؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح على أنامل يده. العلماء قالوا الأنامل ده من باب ذكر الجزء وإرادة الكل، دي قاعدة في اللغة، ذكر الجزء وإرادة الكل. فالأنملة هي العقلة النهائية اللي فوق دي، دي الأنملة اللي فوق خالص دي، عندك كده الصابع فيه 3 عقل، صح كده؟ فيه 3، اللي فوق دي اسمها الأنملة، يقول على أنامل يده، فقال أطلق الجزء وأراد الكل. يعني إيه؟ يعني يجوز لك على دي فقط تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثة، وهكذا كذا على اللي فوق دي فقط، ويجوز على اللي فوق واللي تحتها الثلاثة، تعد على الثلاثة كده تمام كده، فهذا جائز وهذا جائز، لأنها من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، والله أعلى وأعلم. يقول أيضا ما حكم من يصلي بحذاء العمل؟ يصلي ما دام نظيفا وليست فيه نجاسة، بل هو السنة ما دمت خارج المسجد، لأن المسجد ما ينفعش في السجاد، ما ينفعش يصلي بالحذاء هنا في المسجد، إنما في العمل صلي بالحذاء، في المدرسة صلي بالحذاء، في سفر صلي بالحذاء. النبي كان يصلي في نعليه، كذلك الصحابة رضي الله عنهم، لأن مسجد النبي كان أصبأه من الحصى، كانش فيه تبيش زي عندكم سجاد ولا مكت، فكانوا بيصلوا على التراب، فكانوا يصلوا في نعالهم. ولذلك في الصحيح صلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بهم، فأثناء الصلاة خلع نعليه، الصحابة شافوا النبي خلع نعليه فخلعوا نعالهم، فلما فرغ قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا. قال جاءني جبريل عليه السلام فأخبرني أن في نعلي أذى فخلعتهما. يعني نزل جبريل عشان النعل كان فيه نجاسة، النبي كان في الطريق مثلا ربما وطأت قدمه على نجاسة ولم يدري فصلى، فجبريل نزل يقول له لا اخلع ده في نجاسة في الايه؟ في النعل. يبقى الشاهد الصلاة في الحذاء هي السنة خارج المسجد، يعني في العمل في العمل في المدرسة في السفر في كذا لا حرج ما دام الحذاء نظيفا ما في نجاسة فيه.
Die Frage vorhin, die gestellt worden ist, wegen, wenn man mit einem Mahram jemanden treffen will, Mann und Frau zum Beispiel, die wollen heiraten, dann hat der Mann zum Beispiel die Familie erstmal besucht und dann, man sagt ja bei uns, ist eine Verlobungsphase, ne? Aber diese Verlobungsphase, da darf man sich nicht sehen, also es ist verboten. Du darfst nur mit diesem Mann oder Frau rausgehen, mit einem Mahram. Also du darfst mit ihm nur rausgehen, wenn du einen Ehevertrag abgeschlossen hast, also nach dem Nikah. Aber vorher geht's nicht. Und das ist richtig, ne? Ja. Ja. Ru'ya, na'am.
Ru'ya al-shar'iyya yiruh bitabuha. Assalamu alaikum, gaitlub id bintak. Fal'ab bikib il-bint. Tu'ud uddamu min ghir, zakat muntakab ashir niqabha. Bil-wajdu al-kaffin. انظر لها يا ابني البنت اهي، ما تبصليش انا بقى انا ابوها،
نعم
بص للبنت ناس، وانت يا بنت انظري له عجبك عجبتك مع السلامه، روح صلي الاستخاره وبرد علينا بس خلاص خلصت العمليه. ادي رؤيه عشان يشوف وشها حلوه ولا لا عشان القبول، ويشوف ايديها تخينه ولا رفيعه، ما من هنا بقى بيعرف السمنه من غيرها تمام كده. ادي الرؤيه الشرعيه، مش روح اعمل لها امتحان وهي تعمل له امتحان زي بعض الاخوه. يا اخي التنطع ده غريب، روح امتحنها، انت حافظه كم جزء قران؟ مش واقفه، اصبر بس علينا، بتدرسي فين؟ وهي بتقول له انت بقى بتحضر دروس لمين ومين مشايخك؟ ما جاي نمتحن، انا جاي اتجوز. فبقت مشكله يا شيخ والله، حاجه تتجنن، فما فيش اختبارات في الزواج، انت راح تشوفها بس وهي تشوفك، شوف جمالها وهي تشوفك عجبت ولا ما عجبتش. بعد كده بقى لما تبقى تروح تعقد يبقى اسال بتقرا ايه وحافظه ايه ماشي، والا انت اصلا في الاصل مش هتروح لبيت غير بيت طيب، بنت عندها دين، يعني انت رايح عارف ان عندها دين، ولا هتروح لاي واحده كده وخلاص؟ صح، فبلاش الاختبارات والامتحانات اللي بيعملها بعض ضيق الفهم وقليل العلم. بهذا القدر نكتفي والسلام عليكم. في تاني بيقول شيخنا جزاكم الله خيرا امين، هل يوجد كتاب جمع فيه ما درج من بدع المسلمين، حيث اننا نعمل كثيرا من الاعمال ونكتشف لاحقا انها بدع؟ نعم، في كتاب السنن والمبتدعات من افضل ما كتب في باب البدعه، وفي كتاب البدعه للشيخ علي محفوظ، كتاب قيم جدا. يبقى اما تجيب كتاب السنن والمبتدعات اسمه كده، او كتاب البدعه الشيخ علي محفوظ رحمه الله. بيقول تاني: سلام عليكم. عليكم السلام. جزيت الجنة. أمين يا رب، جزيت الجنة يا سيد الخير. الله يرفع قدرك ويعزك ويبارك فيك. ادعو لأولادي في أمس الحاجة لدعاء أمثالك، غفر الله لي ولك حبيبي. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أولادك وأن يصلحهم وأن يحفظهم من كل مكر ومن كل سوء ومن كل مكروه، وأن يقر عينك بهم وأن يجعلهم صالحين مصلحين، وأن يرزقك برهم. اللهم آمين.